Қазанның жылға портында Михаил Девятаев есімі берілген Метеор 2020 тезерішілі әм А-217 бір пассажир судырларын Татарстан Республикасы флотты компаниясына тапшыру тантанасы ұзды. Шарада Татарстан рәйсі Рістам Миниханов, Дәулет транспорт лизинг компаниясы акционерлік жамгеті генерал директоры Евгений Дитрих бошқа рәсми затлар қатнашты. Рістам Миниханов яңа қорапларына суға түшіруіне мүхим вақиға деп атады. Олар яшыл үзендегі Горки есімдегі зауытта жиылған. Республика жетекшісі көп еліліқ нәтижелі қызметі әм республиканың транспорт комплексі өзіршіне зұр үліш күрткені үшін Горки есімдегі яшыл үзен зауыды коллективіна Татарстан рейсінің рәхмет қатын тапшырды. Шарада Михаил Девятаевның ұлы Александр Девятаев та қатнашты. Татарстан рәйісі Рістам Миниханов Қазанның барысы да балалар үшін инклюзив үзәгендә болды. Үзәктә сәламәтлек ягыннан мөмкинлекләре чикле балаларның әниләре өчен тегү цехы оештырылган. Анда алар эшләп, истәмә кирем алалачак. Үзәк турында социаль проект авторы Далия Гайнанова сөйләде. Үзәктә коворкинг, уйнау бүлмәсе, психолог кабинеты, тегү стаханәсе бар. Анда әниләр балаларын белгечләргә калдырып эшли ала. Моннан тыш мастер-класслар һәм юридик, психологик ярдәм күрсәтелә. Татарстан рәйесе ыстахананы карап чыкты. Анда 12 тегү өстәле урнаштырылган. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен киемнәр тегәләр. Татарстан рәйесе шулай ук Казанның Дәрбишләр бистәсендәге 6-нчы балалар шәһәр поликлиникасы филиалының яңа бинасында булды. Бу бина трак массив эчендә төзелгән, уңайлы кире юллары һәм парковка урыны бар. Пациентларга уңайлы шартлар тудырылган: уен, иркен холлар, ана һәм бала бүлмәсе, буфеты булган көтү зоналары, аз хәрәкәтләнүче төркемнәр өчен шартлар булдырылган. Яңа медицина учреждениесе күнгә 80 кешегә хезмәт күрсәтә ала. Заманча җырамалар белән җиһазландырылган. Инфекция блогы, лаборатория, тренекләндерү чаралары үткәрү өчен зал, көндезге стационар каралган. Шулай ук поликлиника базасында төрлек әйләнәсенә травматология пункты эшләячәк. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Пиремдә Идел буе федераль округы төбәкләре дәүләт хакимиятенең законнар чыгару органнары ассоциациясе утырышында катнашты. Анда сәнәгатьтә алдынгы технологияләрне кулланышка кертү, авыл территорияләрен комплекслы яклау чаралары турындагы актуаль мәсьәләләр каралды. Кабул ителгән карарлар Россия Федерациясе хөкүмәте карауына тапшырылачак. Утырышта Россия президентының Идел буе федераль округындагы вәкилләре Игорь Буренков, Олег Машковцев катнашты. Шираттан тыш сессиядә Нурлат районының яңа җитәкчесе сайланды. Ул 56 яшьлек Дамир Ишкинеев. Моңа кадәр Макойл кеше нефть компаниясенең башкарма директоры вазифасын башкарган. Сессиядә районның яңа җитәкчесе кандидатурасын Татарстан премьер-министры Алексей Песошин тәкъдим итте. Ишкинеев Нурлат районы депутаты, шунда ук тавыш бирү үткәрү мөмкинлеге булган. Сессиядә катнашучылар бер тавыштан кандидатны район башлыгы итеп сайлауны хуплады. Дамир Ишкинеев Нурлатта туган. Элек ул Нурлат технология транспорты идарәсе җитәкчесе булып эшләгән. Аннары Нурлат нефть һәм газ чыгару идарәсендә берничә ел әйдәп баручы вазифасын биләгән. 2010 елдан Ишкинеев Макойлның башкарма директоры була. Әлеге компания Татарстанда һәм Иркутск өлкәсендә нефть табу һәм чыгару белән шөгыльләнә. Нурлат районы сессиясендә район башлыгы вәкаләтләрен Алмаз Әхмәтшин тапшырды. Ул Смоленск өлкәсе вице-губернаторы булачак. Татарстанда педагоглар өчен быел бер тапкыр бирелә торган 30 мең сум күләмендә түләү булдырылды. Акча мәгариф учреждениеләренә, укытучыларга педагогик эшчәнлектәге казанышлары өчен премияләр бирүгә тулачак, диелә республика премьер-министры Алексей Песошин имзалаган карарда. Татарстан министрлар кабинетына 60 көн ичендә бер тапкыр бирелә торган түләү тәртибен эшләү һәм растау йөкләнгән. Ведомство шулай ук йөкләмәнең үтәлешен контрольдә тотачак. Ватаным Татарстан иҗтимагый сәяси гомум татар газетасы 105 еллыгын милли китапханәдә билгеләп үтте. Татмедия матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Әсәлимгәрәев газета редакциясе коллективын һәм укучыларын бәйрәм белән котлады. Газетаның баш мөхәррире Гөлнара Сабирова Ватаным Татарстанның һәр вакыт хакимият белән халык арасында арадашы булып торуын әйтте. Бер инде авырлык кыйынлыкларга карамастан, газета журналлар меңәрләгән тираж белән көн саен укучыга барып ирешә. Бүгенге заман безнең алга яңа таләпләр, бурычлар куя. Без бурычларны лаеклы башкарабыз, диде ул. Татарстан Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов та редакцияны котлады. Бәйрәмдә редакция хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Ватаным Татарстан газетасы редакциясе коллективына Татарстан рәисенең рәхмәте белдерелде. Башка темаларга. Бүген балаларны халыкара яклау көне. Шул уңайдан республикада төрле чаралар, концертлар, театрлаштырылган тамашалар уза. Казан Кремлендә дә бәйрәм программасы әзерләнде. Балачак вакыты фестивале иртәнге сәгать 10-да башланды һәм кичке 9-га кадәр дәвам итә. Программада төрле уеннар, иҗади мастер-класслар, фәнни шоу, конкурслар, викториналар, велосипедта фигуралар йөрү, ГУХИДИ инспекторларының авто-мототранспорт күргәзмәсе. Шаян ТВ сәгать 1-дән 4-гә кадәр Кыл Шәриф мәчете мәйданында зур тамаша уздыра. Әкият геройлары катнашында тамашалар, анимацион фильмнар булдыру буенча мастер-класслар, балалар концерты барысы да кызыклы һәм мавыктыргыч булачак. Республикада милли мәдәниятләр һәм традицияләр елына багышланган чаралар дәвам итә. Мариларның Семек бәйрәме быел республика дәрәҗәсендә 3 июньдә Әгерҗе районының Пилемеш авылында билгеләп үтелә. Семекне пас кузгач 7 атнадан соң бәйрәм итәләр. Тамашалар шәрсәнбе көнне башланып, Троица көнендә тәмамлана. Быел ул 4 июньгә туры килә. Бәйрәмгә Пилемеш авылы янында чәчәкләр утыртылган бәдәнчек әзерләнгән инде. Анда ярминкә узачак, милли ишегаллары 2 сәхнә җиһазландырылган, мастер-класслар узачак. Әгерҗе районында 3000-дән артык мари яши. Районда балалар мари телендә белем ала торган бердәнбер мәктәп урнашкан. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 2 июнь җомга көнне алмашынучан болытлы һава, төнлә явым-төшем көтелмәй. Көндез урыны белән яшенле яңгыр явачак. Төньяктан, төньяк көнбатыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 10 градустан 15 градуска, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 749 миллиметр.